Азатлик радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 24-dekabr payshanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Terrorga qarshi hamkorlik, AQSh IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilish borasida O'zbekiston bilan muzokara olib bormoqda. Cheklov, Toshkentda yana doimiy va vaqtincha propiska to'xtatildi.
Qo'ymayapti, umuman ketdi o'zing yurtinga, Samarqandga. Yuzyoryapti xohti, rost gapda.
Xibiz, Qirg'iz maxsus xizmati terrorchilikda ayblangan 2 o'zbekistonlikni ushladi. Sobiq IShIDchi, Suriyadan Rossiyaga qochib kelgan 23 yashar yigit jangarilar safiga aldov yo'li bilan qo'shilganini iddao qilyapti. Yangi aka Qirg'iz prezidenti Atambayev Putindan boshqa hamkor izlamoqchi. Maddohlik, katta sahnaga chiqishi taqiqlangan Yulduz Usmonova prezidentga bag'ishlab to'yxonada qo'shiq kuyladi.
Bobolima, otalarim yoshlari ulug' yurtimizni otasi, bobosi bo'lgan qo'shig'imizga qo'shiq yozganman.
Ta'ziya. Samarqandda prezident Karimovning akasi vafot etdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning IShIDga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi masalasi yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Daniel Rozenblum 23 dekabr kuni telefon orqali bergan matbuot anjumanida bu haqda bildirdi. Rozenblumning bildirishicha, xalqaro koalitsiyaga qo'shilish barcha davlatlar, jumladan O'zbekistonga ham taklif etilgan, O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan bu haqda so'zlashuvlarni davom ettiramiz, deya qo'shimcha qildi. AQSh davlat kotibi. Suriya va Iroqning katta qismini egallab olgan IShID guruhiga qarshi AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaga Britaniya, Fransiya, Kanada, Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi 15 davlat kiradi. Samarqand shahrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning akasi vafot etdi. Ibodullo Karimov 24 dekabrga o'tar kechasi 91 yoshida Samarqand shahrining Navro'zi mahallasidagi uyida vafot etdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, prezident Karimov militsiya xodimlari va xavfsizlik kuchlarining kuchaytirilgan qo'rig'i ostida akasining dafn marosimida ishtirok etgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, 24 dekabr kuni marhum istiqomat qilgan Navro'zi mahallasiga olib boradigan barcha yo'llar yopib qo'yilgan. Janoza marosimida qatnashgan Islom Karimov bir necha soatdan keyin Toshkentga qaytib ketgan. Samarqand shahridagi masjidlardan birining imom xatibiga ko'ra, Ibodullo Karimov Shohizinda maqbarasi yonidagi qabristonga dafn etilgan. Ko'p yillar o'qituvchilik qilgan Ibodullo Karimov O'zbekiston prezidentining hayot bo'lgan tug'ishganlaridan so'ngisi edi. Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumati bilan bir necha yildan beri olib borgan sudlashuvda yutqazdi. 2011 yilda Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasidagi aktivlari Toshkent hukumati tarafidan tortib olinguniga qadar O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullangan Oxus Gold 2012 yilda xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilgan edi. Oxus Gold boshqaruv kengashi raisi Richard Shid sud shirkat da'volarini qondirmaganidan taassuf bildirdi. Oxus Gold O'zbekiston hukumatidan 400 million AQSh dollariga teng tovon puli undirib berilishini talab qilayotgan edi. Oxus Gold O'zbekistonda 2003 yildan beri Amantay Tau konlarida oltin va kumush qazib chiqarish bilan shug'ullanib kelgan. Amantay Tau Goldfields qo'shma korxonasi Oxus Gold va O'zbekiston o'rtasida 52 yillik sheriklik asosida tuzilgan. O'zbekiston bu shirkatni moliyaviy qonunbuzarliklarida ayblab, qo'shma korxonadagi ulushini tortib qo'ygan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiyalik sobiq magnat va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Mikhail Khodorkovskiy Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana so'rashi mumkinligini bildirdi. 23 dekabr kuni Rossiya rasmiylari Khodorkovskiy sirtdan hibsga olinganini bildirib, uni xalqaro qidiruvga e'lon qildi. Moskva sudi uni hibsga olish orderini berishi ortidan BBC'ga bergan intervyusida Britaniyadan boshpana so'rash masalasini ko'rib chiqayotganim rost, dedi Khodorkovskiy. Rossiya uni 1998 yilda Sibir mintaqasidagi Neftyugansk shahri merining o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblamoqda. Kreml 23 dekabr kuni Xodorkovskiyning xalqaro qidiruvga berilishiga aloqasi borligini inkor etdi. Xodorkovskiy moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 10 yil qamoq jazosini o'tagan. Putin 2013 yilda Sochida qishki olimpiya o'yinlari ochilishi arafasida Xodorkovskiyni av etgan edi. Iroq armiyasining shtabi boshlig'i yordamchisi Usmon Al-G'animi mamlakat g'arbidagi Ramadi shahri yaqin kunlar ichida Islomiy davlat ekstremist guruhidan tortib olinishini aytmoqda. Iroqiya telekanali harbiy mulozimning yaqin kunlar ichida Ramadining to'la ozod etilgani to'g'risidagi xushxabar e'lon qilinadi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Iroq qurolli kuchlari 22 dekabr kuni Ramadi markazidagi IShID nazoratida qolayotgan so'nggi hududiga hujum boshladi. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan asosan sunniylar istiqomat qiladigan Ramadi shu yilning may oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgan edi. Ramadi hukumat tasarrufiga o'tadigan bo'lsa, Iroqda Islomiy davlatdan tortib olingan ikkinchi yirik shahar bo'ladi. Gruziyada Irakli Garibashvili yetakchiligidagi hukumat iste'foga ketdi. Bu haqda bosh vazir Garibashvilining o'zi 23 dekabr kuni oqshomida Gruziya telekanallari orqali namoyish qilingan mamlakat aholisiga maxsus murojaatida bildirdi. Ozodlik radiosi gurji xizmati muxbiri Georgiy Kabaladzening xabar qilishicha, yangi hukumat tuzilguniga qadar bosh vazir vazifasini Gruziya bosh vazirining birinchi muavini tashqi ishlar vaziri Georgiy Kvirikashvili bajarib turadi. Endilikda Gruziya prezidenti 7 kun ichida parlamentdagi ko'pchilik tomonidan ko'rsatiladigan bosh vazir nomzodini tasdiqlashi lozim bo'ladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi to'siqlarsiz sizni saytimizga boshlaydi. Demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Prezident Islom Karimov 2011 yil 14 sentyabr kuni imzolagan qonundan so'ng 1999 yilgi portlashlardan keyin propiska taq-taq yopilgan poytaxt Toshkentda viloyatlardan kelganlarni doimiy va vaqtincha propiskadan o'tkazish yo'lga qo'yilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 2015 yil oxiriga kelib bu qonun ijrosi og'zaki buyruq va ichki yo'riqnomalar asosida noma'lum muddatga to'xtatilgan.
Yangi yil arafasida vaqtincha propiskasi muhlati tugab, uni uzaytirish uchun hujjat topshirishga harakat qilganlar yana bir taqiqqa duch kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, propiska muddatini uzaytirish uchun mahalla qo'mitalaridan olinadigan ma'lumotnoma berilmayapti. Hujjatlar papkasini hozirlab tuman ichki ishlar bo'limiga borganlar arizasi esa qabul qilinmayapti. Ichki ishlar bo'limi rasmiylari murojaat qilganlarga vaqtincha propiska muddatini uzaytirishning vaqtincha to'xtatilganini aytmoqda. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikrom bu borada o'ziga tushgan ayrim shikoyatlardan so'ng vaziyatni o'rganish uchun ichki ishlar rasmiylariga izoh so'rab murojaat qilganini aytadi.
Umuman propiskani ish qatta qilishmayapti, lekin rasmiy bir joyda chiqmagan. Masalan, bir xil davlat ishxonalarida ishlaydiganlarni vrachlar bor ekan, boshqa bir ilmiy tekshirish ishlaridan boshqa shularni vaqtincha shartnoma orqali bular yasharkan bitta Toshkentda. Shu oila bola chaqasi bilan kelishgan, bularda hozir hamma chiqib ketish kerak ekan. Asa ruxsat bersa o'shanda bular kelisharkan. Shu vaqtinchasini cho'ldirmayaptida mana manga kelgan hukumat tarafidan ekan. Endi mana hukumat tarafdan bo'ldi debdi. Kecha man bu oldingizda uchastkovdan so'rasam, u dedi anavi hammasiga hozir shunaqa qilinyapti. Bizar mana shu kim vaqtinchalik propiska deb hammasini yozib rahbarga raport anaqasi bor ekan bularni o'shani hammasini topshiryapmiz deydi
Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Yana bir huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov vaqtincha propiska amaliyoti to'xtatilgani bevosita Toshkent shahrida ijarada turuvchilarni ro'yxatga olish bilan bog'liq ekanini aytadi.
2011 yilda qonun kuchga kirdi Toshkent shahri va
Toshkent viloyatiga doimiy propiska qilish bo'yicha o'sha qonundan keyin vaqtinchalik propiskaga bemalol bo'lib qoluvdi. Masalan, uchastkavoylar bemalol o'sha aholi istagan kelgan odamni uy egasining roziligi bilan временniy, masalan, 3 oyga yoki 6 oyga ro'yxatga qo'yayotgan edi. Lekin mana hozir amaliyotlar boshlandi-ku. Qayta sanoqdan o'tkazish, propiskalar qo'yish o'sha paytdan boshlab vaqtinchalik propiskada bo'lganlarni ham boshqalarni ham hozir jarayonlarni to'xtatib turibdi. Toshkent shahriga doimiy propiskaga qo'yish nimasi ham hozir to'xtatilgan. Yangi yildan keyin ochiladi degan gap bor. Bo'sh turgan xonadonlar boshqa hammasi tartish qilinib bo'lingandan keyin временniy propiskalar va doimiy propiskalar yana ochiladi degan gaplarni aytishdi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Viloyatdan kelib, hozirga qadar Toshkentda vaqtincha propiska asosida yashab kelganlardan ayrimlar ozodlikka, propiskani cho'zishning to'xtatilgani yana poraxo'rlik va haqoratlar uchun yangi maydon ochganini aytadilar.
Men sabab ish olsa, darob pasportni olib, propiskani so'rashtiradi. Bu yerda sen propiska qilinmagansan deb ishtirokchilar. Pasportda yozib qo'yilgan O'zbekiston fuqarosi yozib qo'yilgan. Misol uchun O'zbekiston fuqarosi bo'lganda xohlagan yerda yashash mumkin, yashash
deydi propiskasiz qolib, melisalar ta'magirligiga nishon bo'layotganlardan biri. Samarqanddan kelib Toshkent bozorlaridan birida savdo qilayotgan ayol ham propiskasi yo'qligi uchun melisa qo'liga tushsa, bor topganini shulardan qutulishga berishga majbur qolayotganini aytadi.
Qo'ymayapti, umuman ketdi o'zing yurtinga, Samarqandga. Qanaqa ketamiz, xo'jayinlarimizga ish yo'q. Hammasi pul ber deb qiynalib ketdi. Yuzyoryapti xohti, rosti gapda.
Deydi melisa ovi nishoniga aylangan viloyatlik ayollardan biri. O'zbekiston Konstitutsiyasi o'z fuqarolariga harakatlanish erkinligini kafolatlagan holda poytaxt Toshkent va Toshkent viloyatida yashab ishlash uchun propiska shart qilib qo'yilgani huquq faollari tomonidan aksil konstitutsiyaviy amaliyot sifatida tanqid qilib kelinadi. Toshkent shahri va viloyatiga kelgan O'zbekiston fuqarolari mazkur hududda ro'yxatdan o'tmasdan 5 kun yurishlari mumkin. 5 kundan ortiq muddatga kelgan o'zbekistonliklar esa majburiy tartibda qaytdan o'tishlari lozim.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Dasturimiz davom etadi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Daniel Rosenblum Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning IShIDga qarashli koalitsiyaga qo'shilishi borasida Toshkent rasmiylari bilan muzokara olib borayotganini ma'lum qildi. Amerikalik diplomatga ko'ra, bu boradagi muzokaralarni 2016-yilda ham davom ettirish ko'zda tutilgan.
Washington IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilish borasida Toshkent bilan muzokara olib borayotgani haqida AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Daniel Rosenblum 23 dekabr kuni O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston jurnalistlari bilan telefon orqali uyushtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Amerikalik diplomatga ko'ra, IShIDga qarshi koalitsiyaga qo'shilish taklifi barcha mamlakatlarga, shu jumladan O'zbekistonga ham berilgan. Biz bu haqda O'zbekistondagi hamkorlarimiz bilan so'zlashishda davom etamiz, dedi Daniel Rosenblum. AQSh davlat kotibi yordamchisiga ko'ra, koalitsiyada har bir mamlakatning roli harbiy dastak yoki Suriya va Iroqqa yo'l olayotgan jangarilar oqimini hamda IShIDni dastaklash uchun yuborilayotgan moliyaviy ko'makni to'xtatib qolishda aks etishi mumkin. Bu ishda har bir davlat uchun rol bor va biz O'zbekiston bilan u qaysi rolni bajarishi mumkinligini muhokama qilamiz, dedi Rosenblum. AQSh davlat kotibi yordamchisining bildirishicha, Qo'shma Shtatlar 2016-yilda ham O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston kabi mamlakatlar bilan 5+1 shaklidagi hamkorlikni davom ettirishni rejalamoqda. Amerikalik diplomatga ko'ra, mintaqa rasmiylari bilan bo'lajak uchrashuvlarda Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Rosenblum keyingi yilda AQSh Markaziy Osiyo davlatlari bilan terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha muloqotni davom ettirish niyatida ekanini aytdi. Unga ko'ra, AQSh uchun mintaqa davlatlaridan odamlar qay tariqa jihatga yo'llanayotgani va jangarilar oqimiga qarshi qanday kurashilayotgani haqida tushunchaga ega bo'lish muhim. Men bu ish 2016-yilda davom ettiriladi deb o'ylayman, dedi Daniel Rosenblum. AQSh davlat kotibi yordamchisi Markaziy Osiyo Respublikasi ülkelerine avgust ve sentyabr aylarında kılgan safar çağıda rasmiler ve fuqarolik jamiyati faollardan mintaqadagi devletlerinin hududi yaxlitligiga ait xavotirlarni eshitganini ma'lum qildi. Rozenblum bu xavotirlarga javoban AQSh barcha vositalar bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqilligi va ularning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirganini ta'kidladi. Biz bu ishni o'zaro manfaatli shartlar asosida amalga oshiramiz. Bu eksklyuziv munosabatlar bo'lmaydi. So'nggi fikrimni yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Biz eksklyuzivlik talab qilayotganimiz yo'q. Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan faqat AQSh bilan munosabatda bo'lishi va boshqa hech kim bilan munosabatda bo'lmaslikni talab qilayotganimiz yo'q, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Daniel Rozenblum.
O'zbekiston xalq artisti 52 yashar Yulduz Usmonova 22 dekabr kuni Toshkentdagi Navro'z to'yxonasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga bag'ishlab qo'shiq kuyladi. Huquqshunoslik bo'yicha fan nomzodi o'laroq mamlakatda monarxiya tizimi yo'qligini tushunishi lozim bo'lgan Yulduz Usmonova mamlakat prezidentini poshsha deya ta'rifladi.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Prezident Karimovga bag'ishlab qo'shiq aytdi. Huquqshunoslik bo'yicha fan nomzodi o'laroq mamlakatda monarxiya tizimi yo'qligini tushunishi lozim bo'lgan Usmonova O'zbekiston prezidentini podsho deya ta'rifladi.
Mana shu yurtimizni necha yillardan beri boshqarib butun O'zbekistonni janjal to'polondan asrab jonini fido qilgan o'sha men bobo deyman, otalarim yoshlari ulug' yurtimizni otasi bobosi bo'lgan podshomizga qo'shiq yozganman.
Podshomizdan mingdan ming minnatdorman degan Usmonova 500 kishilik to'yxonaga yig'ilganlarga yangi qo'shig'ini taqdim etdi. Qo'shiq mobaynida Usmonova Karimovni Temuriy voris deya ulug'laydi. Ko'rsatib berdingiz kelajak yo'lin, yoritib ma'rifat chirog'i bilan, johillar yoqqanda urush olovin, yengdingiz tafakkur ulovi bilan, yetishdik siz sabab erkin hayotga, buyuk kelajak ham emasdir olis, ozod O'zbekiston qaytmagay ortga, boshida bor ekan Temuriy voris. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu qo'shiq ijro qilingan to'yxonada Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Namiq Gunar Erpul janoblari ham hozir bo'lgan. Taniqli xonanda Yulduz Usmonova 12 dekabr kuni Toshkentdagi restoranda nishonlangan tavallud kunida prezident Islom Karimovga bag'ishlab qo'shiq yaratgani haqida bildirgan edi. Biroq, dediman mehmonxonasi restoranida bu qo'shiqni kuylashdan oldin Yulduz Usmonova barcha qo'l telefonlari va video kameralarini o'chirishni talab qilgan. Bundan tashqari, Karimovga bag'ishlangan qo'shiqning ushbu davrada ijro etilishiga Yulduzning cholg'uvchilari ham e'tiroz bildirgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Ular kuylama degan bo'lsa ham, u baribir kuylashini aytdi deb yozdi Eltus.com sayti. Ozodlikka ayon bo'lishicha, Usmonova ijro etgan qo'shiq tahrir qilinib, undan Karimov degan so'z olib tashlangan va Islom degan ism qolishigagina ijozat berilgan. Usmonova 2005-yildan beri o'ziga xos taqiq doirasida qolmoqda. O'zbek Navo estrada birlashmasi litsenziyasiga ega bo'lgani holda, Yulduz Usmonova O'zbekistondagi katta sahna va teleradio kanallarda chiqish qila olmaydi. O'z ijodiga qo'yilgan taqiqlardan bezgan xonanda O'zbekistondan chiqib ketib, bir necha yil Turkiyada yashab ijod qilib ham ko'rdi. 2011-yil O'zbekistonga qaytgan xonanda bor kuchini sahnaga rasman qaytishga ijodiga qo'yilgan norasmiy taqiqni bekor qilishga sarfladi. Unga litsenziya berilgan bo'lsa-da, katta sahnada konsertlar berishga va teleradio efirlarda qo'shiqlari yoyilishiga izn hamon yo'q. Yulduz Usmonovaga qo'yilgan norasmiy taqiqni prezident Islom Karimovning o'sha paytlarda katta ta'sirga ega bo'lgan qizi Gulnora Karimova ham bekor qildira olmagan edi. 2012-yilning 31 dekabr kuni prezidentning qiziga atab kuylangan Gulisan qo'shig'ini internet olamida e'lon qildirgan Yulduz 2013-yilning bahorida Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Fond Forum tashkilotining dabdabali asrlar sadosi konsertiga rasman taklifni qo'lga kiritdi. Gulnora Karimovaning rejasi oddiy edi. Respublika televideniyasi va yo'ldosh kanallar orqali jahon mamlakatlariga translyatsiya qilinadigan asrlar sadosi davlat tadbirining yakuniy konsertida Yulduz Usmonovaning chiqishi uning ijodidagi zafriyatga nuqta qo'yishi kerak edi, biroq konsertning eng so'nggi daqiqasida Toshkentdan Gulnora Karimovaga kimdir qo'ng'iroq qiladi va Yulduzning ushbu tadbirdagi chiqishi bekor qilinadi. Yulduz Usmonova Amerika ovozi radio jurnalisti Navbahor Imomov bilan suhbatda o'ziga qo'yilgan taqiqning sababini tushuntirganday bo'ldi.
O'zbekistonda masalan deylik, men xudoligim aytaman. Hammadan ko'p zapret manoganman, hammadan ko'p anaqa qilganman. Uni menga kimdir siyosat qilayotganyu, bitta odam haligi yoqmay qolganman. Qatir mindaradi o'rtaroqda o'sha ham. U yo'qdir ham bu odam. Qilib qo'ygan problema
degan edi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova hamkasbim Navbahor Imomov bilan suhbatda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning akasi Ibodulla Karimov 24-dekabrga o'tar kechasi 91 yoshida vafot etdi. Samarqand shahrining Navruzi mahallasida istiqomat qilgan Ibodulla Karimov bir umr o'qituvchi bo'lib ishlagan. Prezident Islom Karimov militsiya xodimlari va xavfsizlik kuchlarining kuchaytirilgan qo'rig'i ostida akasining dafn marosimida ishtirok etdi.
O'zbekiston prezidentining akasi Ibodulla Karimov 24-dekabrga o'tar kechasi Samarqand shahrida olamdan o'tdi. 91 yoshli Ibodulla Karimov pensiyaga chiqmasdan oldin Samarqand kooperativ institutida o'qituvchilik qilgan. Ozodlik manbalarining aytishlaricha 24-dekabr kuni marhum istiqomat qilgan Navruzi mahallasiga olib boradigan barcha yo'llar yopilgan.
Prezident akasining janozasiga kelar ekan deb barcha yo'llarni yopib tashlashdi. Avtobus va katta yuk mashinalari bilan ko'chalarni to'sib qo'yishdi. Janoza marosimida qatnashgan tanishimning aytishicha, Islom Karimov ta'ziga kelgan va bir necha soatdan keyin Toshkentga yana qaytib ketgan,
dedi manba. Samarqand shahridagi masjidlardan birining imom xatibiga ko'ra, Ibodulla Karimov Shohizinda maqbarasi yonidagi qabristonga dafn qilingan. Ibodulla Karimovni yaxshi bilgan mahalliy jurnalistlardan biri uni ancha yaxshi odam bo'lgan deya eslaydi.
Ibodulla aka bilan bir necha marta suhbatdosh bo'lganman. Juda sodda, dilkash va olim odam edi. Ancha oldin infarktdan bo'lgandi. So'nggi paytlarda o'zi mazasi ham yo'q edi,
deydi jurnalist. Ismi oshkor etilishini istamagan samarqandlik bir manbaning aytishicha, Islom Karimovning akasi Ibodulla Karimov bilan munosabati yaxshi bo'lgan, ahyon-ahyonda bo'lsa-da, goh yashirin, goh oshkor oddiy o'qituvchi bo'lgan akasini ziyorat qilib turgan. Ibodulla Karimov O'zbekiston prezidentining hayot bo'lgan tug'ishganlarining so'nggisi edi. Prezidentning Quddus, Arslon ismli akalari va Xurshid ismli ukasi hamda Ozodlikka ismi noma'lum bo'lgan opasi bir necha yil oldin vafot etgan edi. Ozodlik manbalari O'zbekiston prezidenti orasi uncha yaxshi bo'lmagan yaqinlarining janozasiga ba'zan kelib, ba'zan kelmaganini qayd etadilar. Masalan, Islom Karimov otasi Abdug'ani Karimov vafot etgan paytda janozaga kelmagani, onasi Sanobar Karimova olamdan o'tganda esa qisqa muddatga kelib ketgani aytiladi. Bundan 5 yil muqaddam O'zbekiston prezidentining ukasi Xurshid Karimov vafot etganida ham Islom Karimov Samarqandga qisqa muddatga kelib ketgan, Xurshid Karimov ham akasi Ibodulla kabi 24-dekabr kuni qazo qilgan edi. Manbalarning yozishicha, Islom Karimovning tug'ishgan aka-ukalari ularning oila a'zolari bilan munosabati turlicha bo'lgan. O'zbekistonning inson huquqi himoyachisi Tolib Yoqubov 2009-yilda Ozodlikka bergan intervyusida prezidentning akasi Arslon Karimovni yaxshi taniganini gapirib bergan edi.
Islom Karimovning Arslon Karimov degan bir akalari bor edi. U kishi Jizzax tuman sudining raisi edi. Men u kishini juda yaxshi bilaman, chunki 1969-yilda sudga mening bir ishim tushgan paytda shu odam sudyalik qilgan. O'sha paytda har holda juda adolatli sud bo'lgan. Yaxshi esimda bor, u kishi 1989-yil avtoavariyada halok bo'lgan,
deydi Tolib Yoqubov. Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov bilan munosabati yaxshi bo'lmagani aytiladi. Xurshid Karimovni yaxshi tanigan samarqandlik pensionerlardan birining aytishicha, iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan Xurshid Karimovni akasi prezident bo'lganidan so'ng qamoqdan chiqarib olgan edi.
Men Xurshidni juda yaxshi bilardim. O'lganni ortidan gapirish yaxshi emas-u, lekin og'zi juda ham yomon so'kong'ich odam edi. Qaysi bir restoranda boshliq bo'lib, rastrata bilan qamalib ketgan edi. Akasi prezident bo'lgandan keyin sekingina qamoqdan chiqib, Samarqandga olib kelib qo'ygan edi. Lekin u ichib olib, men palonchining ukasiman deb hammani so'kib yuravergandan keyin bu xabar tepaga yetib bordi shekilli, uni uydan chiqarmay qo'ydilar. Shunday qilib, uyida o'lib ketdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan samarqandlik pensionerlardan biri. Ozodlik Islom Karimovning akasi Quddus va opasi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Islom Karimov akasi Arslonning o'g'li jurnalist Jamshid Karimov prezident amakisini oshkora tanqid qilgani uchun rasmiylar tomonidan tazyiqqa uchragan va ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburan yotqizilgan edi. Ayni paytda Jamshid Karimov kasalxonadan chiqarilgan va ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra xorij davlatlaridan biriga chiqib ketgan.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning akasi Ibodulla Karimov 91 yoshida vafot etdi. Ibodulla Karimovni O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, hozirda xorijda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad xotirlaydi.
Jahongir aka, mana shu Karimovning mana shu marhum akasi Ibodulla Karimovni qanchalik siz tanirdingiz mana samarqandlik sifatida?
Men u kishini yaxshi tanirdim. Doktor Iyak degan kitobimdan yozganman. Hatto meni o'sha saylov kampaniyamda Karimovni xolasini o'g'li Hafiz aka azizib qatnashgan. U kishi meni ishonchli vakilim bo'lgan. Shu kuni uylariga ko'p borar edim. Ular bu nima bilan Ibod aka bilan yon qo'shni edilar. Biz juda ko'p o'sha paytlarda gaplashganmiz. Ibod aka u paytda shu Karimovni yoqtirmas edi. Sababi u kishi aytardiki, shu Tatyana nimasi kelinlari bilan hech yaqinlatmas ekan, yomon ko'rar ekan. Shuning uchun bu islom ham hech narsa demaydi. Borsam agar biror bir voqea bilan eshikdagidan qaytib kelamiz, biz shu haligi dushmanday qaraydi bizga degan gapini aytganda bir o'tirganimizda Islom Karimovni xotini ya'ni bu Ibod akalarni yo'latmagan oilasiga shuni aytish bo'yicha shunaqa biz har qanday bir tadbirda ham biror bir nimada borsak ham misol uchun ko'chadan borib ko'chadan qaytardik, yaqinga yo'latmagan bizni deb aytardida u kishi. Endi albatta, lekin bilasiz
Jahongir aka aytishlaricha, lekin Islom Karimovning o'zi unday goh yashirin, goh ochiq kelib xabar olib turgan ekan akasidan.
Yo'q, men bunga ishonmayman. Masalan, Arslon o'lgan paytda chorrahadagi uyi, men nima Samarqandda edim u paytda, ta'ziyaga borganmiz. Karimov keladi, Karimov keladi, soat 4 gacha tushgan, nima mayitni chiqarmasdan kun botar paytida shu Karimov kelib, bu yerdan kelib, bu yerdan qaytib ketgan o'shanda ham Arslonida. Bularda endi men ishonmayman, lekin bularda albatta o'zbekcha katta ishlarida juda bir kamtar shunaqangi odam edi. Ammo bilasiz, o'zbekchilik haligi prezidentni baribir soyasida odamlar yaxshi ko'rinayin deb bularga ko'p yordam qilar edi, bular farzandlariga, o'zlariga deylik, bularni baribir aytgan degani degan edi. Lekin Karimov bilan mana shu xotini tufayli anaqangi judayam yaqin bo'lishmagan. Lekin Karimovni o'zi kelib ko'rib ketadi degan gaplarga ham ishonmayman, chunki u qarindoshlariga nisbatan mana shunday bir o'zida bir mehr nima yo'q endi. Ko'pincha qarindoshga munosabat oiladan shakllanadi. Agar xotiningiz yoqtirsa yoki xotiningiz bir bag'ri keng bo'lsa, misol uchun sizni qo'llab quvvatlasa, albatta bordi keldi bo'ladi. Agar xotin yoqtirmadimi, sekin-sekin sovib ketadi-da, uni keyin shunaqa bo'lgan bo'lishi kerak.
Tushunarli. Jahongir aka, Karimovning yana bir akasi borligi aytiladi, Quddus degan. Siz bilasizmi shu odam haqida?
Ha, u kishi juda ancha oldin o'lib ketgan.
Islom Karimovning yana bir opasi bor ekan, u haqida ma'lumotingiz yo'q?
Ha, opasi ham olamdan o'tib ketgan, o'sha Shahzinda qabristonida ko'milgan.
Demak, sizning fikringizcha o'sha Islom Karimovning o'sha aka-ukalari bilan munosabati yaxshi bo'lmasligiga uning xotinining ta'siri sabab bo'lgan, shundaymi?
Aytib o'tdik, shunday Ibod aka o'z tili bilan, masalan, shu biz ko'p uchrashganmiz Hafiz aka bilan, Ahlimani ishonchli vakilim bilan devor bir qo'shni edilar. Shu marakalarda yoki biror bir bayram munosabati bilan, tug'ilgan kunlar munosabati bilan shunday Hafiz aka kiring desa borardik, o'tirardik. kelardi, gaplashardik. U kishi norozi edi shunaqa qattiq qo'lligidan o'sha paytda ochiq gapirardi u odam. Buni kamchiliklaridan boshqa nimalarni ochiq shunaqangi bir norozilik ochiq sezilib turardi ularga nisbatan.
Rahmat Jahongir aka, tergov uchun salomat bo'ling.
Bo'pti, sog' bo'ling, katta rahmat sizlarga.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, hozirda xorijda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad O'zbekiston prezidentining akasi 91 yoshida 24 dekabr kuni olamdan o'tgan Ibodulla Karimovni xotirladi. O'zbekistondan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston prezidentining akasining o'limi munosabati bilan biror bir rasmiy ma'lumot matbuotda ta'ziya e'lon qilinmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning IShIDga qarshi kurashayotgan xalqaro koalitsiyaga qo'shilishi masalasi yuzasidan muzokaralar olib bormoqda. Britaniyaning Oxford shirkati O'zbekiston hukumati bilan bir necha yildan beri olib borgan sudlashuvda yutqazdi. Rossiyalik sobiq magnat va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Mikhail Xodorkovskiy Buyuk Britaniyadan siyosiy boshpana so'rashi mumkinligini bildirdi. Iroq armiyasining shtabi boshlig'i yordamchisi Usmon al-G'animi mamlakat g'arbidagi Ramadi shahrida yaqin kunlar ichida Islomiy davlat ekstremist guruhidan tortib olinishini aytmoqda. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlik saytida tanishasiz. Demak, Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni mintaqadan, aniqrog'i Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan olingan ma'lumotga qarataman. Demak, bu yerda Qirg'iz maxsus xizmati terrorchilikda ayblangan ikki o'zbekistonlikni 24 dekabr kuni hibsga olgan. Ushbu voqea, ushbu xabar tafsilotlari bilan hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda hamkorimiz Sherzod. Sherzod.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sherzod, demak, voqea bular O'zbekistonlik ikki fuqaro, bugun ushlangan-a Jalolobodda.
Ha, bugun ertalab soat 10:00 ushlangan. Bu yerda faqat o'zbekistonliklar emas, ular bilan birga 4 qirg'izistonlik ham, jami 6 kishi ushlangan.
Endi ularga nima ayblov qo'yilyapti? Bu IShID bilan bog'liqmi?
Hozircha noma'lum, biroq bu ularni qo'lga olish sabablarini aytib o'tsam, 22 dekabr kuni o'shda bir Yusufjon Abdujalilov degan o'zbek peshqa qiladigan bir uchta yigitni noma'lum shaxslar otib joydan g'oyib bo'lishgandi. So'nggi 2 kundan beri shu qidiruv ishlari ketib, aynan bugun Jalolobodda ana shu gumonlanuvchilarni qo'lga oldi. Ulardan orasida shu O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyatida yashovchi, hozircha ismi aytilmayotgan, biroq NU ismli 1985-yilda tug'ilgan yigit hamda Toshkent viloyatida yashovchi 93-yilda tug'ilgan A ismli yigit, ular bilan birga bir jallovotlik hamda ikki o'shlik yigit qo'lga olingan.
Endi mana shu o'zbekistonlik yigitlarga Sherzod, o'zbekistonlik ikki o'sha ushlangan ikkita hibsga olingan fuqaroga nisbatan ekstremistik guruhga aloqadorlik ayblovi qo'yilayotgani aytilyapti-da, bu qanaqa ekstremistik guruh haqida gap ketyapti?
O'sha viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev shu bizga aytishi bo'yicha, aynan ularni qo'lga olish jarayonida ular o'zini bir g'alati tutishgan hamda ularni oldidan Qur'on, Makarov pistoleti 100 o'qi bilan hamda yana bir qurol bir qancha o'qi bilan va diniy ekstremistik mazmundagi turli disk hamda fleshkalar topilgan. Aynan shu sababli ham ular diniy ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda gumonlanmoqda, biroq hozircha aynan qanday tashkilot ekani noma'lum. militsiyalar hozir barcha olingan dalillar, ashyoviy dalillar sud-medik ekspertizaga yuborilganini va shundan keyin biron bir aniq ma'lumot berishlarini aytishyapti.
Tushunarli. Sherzod, sizga rahmat. Demak, Sherzod, sizga rahmat. Qo'shimcha ma'lumotlarni Sherzod saytimizga to'liq ravishda maqola sifatida joylagan. Demak, qo'shimcha tafsilotlarni ushbu voqea bilan bog'liq qo'shimcha tafsilotlarni albatta saytimizdan topasiz. Sherzod, sizga rahmat. Salomat bo'ling. Endi diqqatingizni ayni shu mazmunda terrorchilik bilan bog'liq mavzuda davom ettiramiz. Demak, Moskvadan olingan xabarga ko'ra, Suriyadan Rossiyaga qochib kelgan 23 yashar yigit jangarilar safiga aldov yo'li bilan qo'shilganini Ozodlik bilan suhbatda iddao qildi. Demak, uning aytishicha Moskvadan aldov yo'li bilan Turkiyaga ishlashga deb Suriyaga olib ketilgan va bu yigit tojikistonlik 23 yashar Abdusami ekani aytilyapti va u hozirda Rossiyada hibsga olinish va Tojikistonga deportatsiya qilinishi xavfi ostida qolayotgani xabar qilindi. Ozodlik bilan suhbatda Abdusami IShIDga yollovchilar ham unga tahdid qilayotgani bois yashirinib yurishga majburligini gapirdi. Demak, Abdusami bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
Kunlardan bir kuni Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga kelgan ayol erining jiddiy xavf ostida ekani va unga yordam berish iltimosi bilan murojaat qilayotganini aytdi. Bir guruh jurnalistlar bilan Moskvaning o'zbek oshxonalaridan birida uyushtirilgan maxfiy uchrashuvga hijobdagi ayol o'zining eri bilan birga keldi. Abdusami Rossiya poytaxtida ishlab yurgan minglab mehnat muhojirlaridan biridir. Rossiyada ish topa olmagan bu yigit ham yurtlar taklifi bilan Turkiyaga ishga taklif qilingan.
Ребята, мы работали, как бы занимаемся с ремонтом, настройки работы. И ребята, которые со мной работали, сказали, что типа как бы мы в Турции, здесь есть работа.
Мен ортақларым билан қурилишда 2008-чи йилдан бери ишлаб келаман. 2014-чи йил бошларида у ерда ишлаган йигитлардан бири Turkiyada yaxshi ish bor deb taklif qildi. Istanbulga kelsang, seni kutib olamiz deyishdi, deydi Abdusami. 2014 yil 14 aprelda bu muhojirni Ataturk aeroportida noma'lum kishi kutib olgan va shaharga kvartiraga joylashtirgan. Bu kvartirada u yana 3-4 kishi bilan tanishadi. Abdusamini kvartiraga olib kelgan odamning ham millati tojik bo'lib, u bu yerda bir necha kun kutib turish kerakligini aytgan. 3 kundan keyin bizga yana 3-4 kishi qo'shildi va hammamizga bilet olib berishdi-yu, avtobusga mindirib yuborishdi. 18 soat yurganimizdan keyin bizni kutib olishdi va mikroavtobusda bir uyga olib borishdi.
Мне сказали, что немножко тебе надо здесь подождать, пока как бы рабочие собираются.
Dam olinglar, keyin ishga chiqamiz deyishdi. Bu yerda o'tirganlarning hammasi ishlagani kelgan ekan. Tunda bizni dalaga olib chiqishdi va yo'l yomon dalada dalani piyoda kesib o'tishga to'g'ri keladi deyishdi. Soat 3larda 30 kishilik guruhda men dalani kesib o'tdim, deydi tojikistonlik muhojir. Uning aytishicha, ular guruhida sobiq ittifoq respublikalaridan bo'lgan tojik, o'zbek, Kavkaz xalqlari vakillari bo'lgan. Avtomat ko'targan odamlar bu guruhni chegaradan uzoq bo'lmagan 700-800 metr narida joylashgan binoga joylashtiradi. Sizlar kesib o'tgan dala Turkiya va Suriya o'rtasidagi chegara. Sizlar hozir Suriyadasizlar. Bir necha kundan keyin sizlarni olib ketishadi deb bildirishdi. Abdusamin va uning sheriklari joylashtirilgan imoratda yuzlab boshqa odamlar ham bor ekan. Bular orasida u Moskvada birga ishlagan tojikistonlik quruvchi tanishlari ham borligini ko'radi.
После того, как понял, что это уже Сирия, я не на работу приехал, значит, меня обманули, привезли сюда воевать.
Shu tariqa men Suriyada ekanimni, men ishga emas, balki urushga olib kelinganimni va menga yolg'on gapirishganini tushundim, dedi Abdusami. Rahim ismli sherigi ortga qaytishdan bosh tortadi. Qochib ketishidan xabar topgan millati dog'istonlik bo'lgan lager boshlig'i Abdusamini Rossiyaga josuslikda aybladi va zindonga tashlaydi. U bu zindonda 10 kun yotdim, deydi.
Я вот в эту же ночь практически все спали. Одевался, взял свой.
O'sha kuni kechasi men pasportimni olib qochib ketdim. U yerda chegaraning o'zi yo'q. Vaqt-vaqt bilan chegarachilar paydo bo'ladi va ketadi. Turkiya tomoniga o'tib, men odamlardan yordam so'radim va nihoyat Istanbulga yetib keldim. Istanbulga kelgan yigitni Turkiyaga Rossiyadan maxsus uchib kelgan rafiqasi kutib oladi va ular 7-may kuni Moskvaga qaytib keladi. Abdusaminning so'zlaricha, Moskvada uning tanishi bo'lgan Rahimning otasi Tojikistonda o'g'lini Suriyaga yollab ketganlikda ayblab, Tursunzoda tuman militsiyasiga ariza yozganini bilgan. Hozirda Rossiyada federal qidiruvda ekanini aytgan Abdusami, Tojikistondan tergovchilar qo'ng'iroq qilib tahdid qilishayotgani, yaqinda Tojikistonga borgan akasini ushlab, qattiq qiynoqlarga solishganini ma'lum qildi.
Были там ещё люди, которые сомневались, что мы в такой ситуации, если мы возвращаемся, то
U yerda bu vaziyatga tushib qolganlarni aziyat chekkanlar ko'p, ayniqsa tojiklar orasida. Qaytib kelsak, Tojikiston bizni qamoqqa tashlaydi. Qaytib 20 yil qamoqqa o'tirgan ma'qulmi? Shu yerda ozodlikda yurgan yaxshimi? Ularning aksari shu sabablikni qaytib kelmayotir. Ular vaziyat tutqunlariga aylandi, deydi Abdusami. Suriyadan sobiq sheriklari sotqinlik uchun o'ldirish bilan qo'rqitayotgani ham aytildi. Ozodlik mustaqil manbalardan bu yigit hikoyasini tasdiqlay olmadi. Abdusami va uning rafiqasi maslahat so'rab murojaat qilgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti raisi Memorial tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Abdusamiga Rossiya huquq-tartibot idoralariga o'zlari murojaat qilishlari kerakligini tushuntirganini aytadi.
Umuman menga shaxsan murojaat qilayotganlarni soni 10 dan ortiq. Suriyaga aldab olib keltirilayotgan yoki har xil yo'llar bilan o'z qo'yishi bilan ketmayotgan odamlar qaytib kelyapti. Qaytib kelmoqchi bo'layotgan odamlar soni juda ham ko'p, lekin urush maydonida tushuntirishlar berilgan. Sizlar endi o'z vatanlaringizga qayta olmaysizlar, qaytgan bilan 20 yillab, 30 yillab turmaga o'tirasizlar. Lekin asta odamlarni o'sha jamiyatga qaytarish, o'sha tinchlik, tinch hayotga qaytarish, o'sha Suriyada yoki Turkiyada hozircha aldanib o'sha yerda turayotgan hammasi o'sha hayotga, tinch hayotga qaytish uchun davlat tarafidan amnistiyalarni bir nechta kategoriyalarga bo'lib qilish kerak,
dedi huquq faoli. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz prezidenti Atambayev Putindan boshqa hamkor izlamoqchi 24-dekabr kuni yil yakunlari bo'yicha matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yaqinda Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan o'tgan uchrashuv chog'ida unga xuddi shu niyatini, ya'ni yangi hamkor izlash niyatini bildirgan. Bunga Moskvaning Qirg'izistonda GES'larni qurish bo'yicha imzolangan shartnomalarni bajarmayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 24-dekabr kuni yil yakunlari bo'yicha o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiya Qamborota 1 va Yuqori Norin GES kaskadlarini barpo etish bo'yicha shartnomaviy majburiyatlarini bajarishdan bosh tortayotganini ma'lum qildi.
Я скажу вам честно, некоторые проекты, возможно, и не будут у нас успешно завершены. Об этом я тоже могу вам сказать.
Rostini aytsam, kutadigan bo'lsak, bu loyihalar bir necha yillarga muzlatib qo'yilishi mumkin. Men Rossiya prezidenti Putin bilan ham, energetika vaziri bilan ham gaplashdim. Bahorda ular bir bahonani aytishgandi, yozda boshqa bahona aytishdi. Hozir esa ular yana boshqa gap qilishayapti. Shuning uchun Putinga ochiq aytdim, xafa bo'lmang, biroq biz boshqa hamkor izlashimiz kerak deb. Bu Rossiyaning o'ziga ham yaxshi, majburiyatlaridan biridan qutular edi. Albatta, bu GES'larni qurish uchun sarmoyador topiladi, dedi Atambayev. Qamborota 1 va Norin GES kaskadlari qurilishining loyihaviy qiymati taxminan 2 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Rossiya hamkorligida barpo etilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 GES'ini qurish haqidagi shartnoma Moskva bilan 2009-yilda, Yuqori Norin GES kaskadlari shartnomasi 2012-yilda imzolangan. Yuqori Norin GES'ining birinchi gidroagregati 2016-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan edi. Moskva bu qurilishlarga 2 milliard dollar sarmoya yotqizishini bildirgan bo'lsa-da, Rossiya g'arb sanksiyalari ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz tufayli haligacha bu majburiyatini bajara olmagan. Buning oqibatida Rossiya shirkatlari tomonidan qurilishi boshlangan Yuqori Norin GES kaskadlaridagi ishlar muzlatib qo'yilgan. Qirg'izistonda GES qurish loyihalariga O'zbekiston qarshi chiqib keladi. O'zbekiston mintaqaning umumiy suv havzalariga bevosita bog'liq bu loyihalar daryolarning quyi oqimlarda joylashgan mamlakatlarda suv tanqisligi va boshqa muammolarni keltirib chiqaradi degan fikrda. Joriy yilning sentyabridan beri o'tgan 4 oy ichida O'zbekiston mazkur qurilishga qarshi ekani to'g'risida turli xalqaro anjumanlarda yana 4 marta bayonot berdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Toshkentning bu qarshiligini murosaga aylantirish uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga GESlar qurilishi loyihasida ishtirok etishni bir necha marta taklif qilganini aytgan edi.
Несколько раз говорил и предлагал, ещё раз предлагаю Узбекистану, они
O'zbekistonga bungacha bir necha bor taklif etganmiz. Hozir ham aytmoqdamiz. Ular Qamboroda bir GESining qurilishiga o'z hissasini qo'shsa bo'ladi, degan edi Almazbek Atambayev 2014-yilning 7-noyabrida Ostonaga qilgan safari paytida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 24 dekabrda o'tkazgan matbuot anjumani chog'ida boshqa masalalar bilan bir qatorda prezidentlik muddati yakunlanadigan 2017-yildan keyin muxolifat va ayrim tahlilchilar bashorat qilayotganiday bosh vazir lavozimiga o'tirmasligini aytdi. Atambayev prezidentlik vakolatlarini topshirgandan so'ng siyosatdan chiqishini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Kreml rasmiylari Afg'onistonda Taliban bilan manfaatdosh ekani ta'kidlandi. Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Afg'onistonda Islomiy davlat jangarilari faoliyatini oldini olish maqsadida toliblar bilan aloqada ekanini bildirgan. Hozircha rasmiy Kobul Rossiyaning ushbu bayonotiga nisbatan biror bir munosabat bildirganicha yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hgan.
Rusiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Zamir Qobilov Interfax axborot agentligiga bergan suhbatida Rusiyani Afg'onistonda Islomiy davlatni yo'q qilish uchun Taliban bilan manfaatdosh ekanini ta'kidlagan. U Rusiyani bu xususda toliblar bilan aloqada ekanini ham bildirgan. Bir qator afg'on siyosatchilar Rusiyani Afg'onistonda Islomiy davlat faoliyatining oldini olish uchun Taliban bilan hamkorlik ko'rsatishini terrorchilikni himoya etishdan bo'lak narsa emasligini aytadilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi o'rinbosari Muhammad Nazar Ahmadzay rasmiy Moskvani Taliban bilan hamkorlik etishini Afg'oniston ichki ishlariga aralashuv deya baholadi.
Rusiya amrishan mustaqiman hukumat mikuna mudoxala alani dar
Ayrim afg'on tahlilchilar Rossiyani Pokiston rasmiylari orqali Taliban bilan aloqa bog'lagan bo'lishlari mumkinligini aytadilar. Siyosiy tahlilchi Ruhullo Amonga qaraganda, rasmiy Islomobod Rossiyani Afg'onistonda Islomiy davlat jangarilarining oldini olish uchun Talibondan bo'lak kuch yo'qligi borasida ishontirgan bo'lishi mumkin.
Rossiya va mumkin deb bahar domani bezanan Pokiston naqshi xubi bozi karda boshqa, chun Pokiston ham.
Afg'onistonlik va pokistonlik toliblar rahbarlari Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga bay'at bermay, unga qarshilik bildirib kelganlar. Afg'oniston ichkarisida Bag'dodiyga bay'at bergan guruhlar jumladan sobiq O'zbekiston Islomiy harakati faollariga toliblar tomonidan qaqshatg'ich zarbalar berilgan. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Orol Rusiyani Markaziy Osiyoga Islomiy davlat nufuzining oldini olish uchun Taliban bilan hamkorlik qilishi mumkin deydi. Arolga ko'ra Rusiya Islomiy davlatni chegara bilmas ashaddiy islomchi guruh bo'lganidan xavotirda.
Menimcha Rusiya Doishni toliblarni o'rniga vujudga keltirilgan yo tuzatilgan bir proje deb tasavvur etayotgan bo'lishi mumkin. Chunki toliblar projesi bu aynan Afg'onistonga qaratilgan edi deb tasavvur etiladi. Endi Doish projesi Afg'onistondan ko'ra kengroq ko'lamda faoliyat olib boradi degan tashvishlar mavjud shu kunlarda. Shuning uchun Rusiya hali ham Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'zini go'yo eskicha tushunchadagi chegaralari deb hisoblaydi. Shuning uchun har qanday Doish tufayli Afg'onistonning shimolidan Markaziy Osiyoga keladigan tahdid aynan Rusiya uchun tahdid hisoblanadi. Putinning meni nazarimcha toliblar bilan men har qanday hamkorlikka tayyor Doishni mahv etish uchun degan fikrlari iddaolari aynan u o'zini Markaziy Osiyodagi chegaralarini muhofaza qilishga qaratilgan bo'lishi mumkin.
So'nggi paytlarda Rossiyaning baland martabali amaldorlari terrorchilikka qarshi kurash olib borish maqsadida tijoriy hamkorliklar chorchuvasida Afg'onistonga zamonaviy qurol-aslahalar yetkazib berishini ta'kidlab kelganlar. Afg'onistonda davlat hamda islomiy davlat jangarilariga qarshi urushadigan toliblar tomoni haligacha Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakilining so'nggi izhoroti borasida aksil amal bildirganicha yo'q. Eslatib o'tish kerakki, Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiya rasmiylari so'nggi chog'larda Afg'oniston shimolida islomiy davlatga vafodor guruhlar faoliyati kuzatilgani borasida bor-bor tashvish bildirganlar. Rossiyani Afg'on-Tojik chegarasi bo'ylab xavfsizlik choralarini kuchaytirish uchun rasmiy dushanbaga qo'shimcha harbiy yordamlar yetkazib bergani aytiladi. Ayni holda Rossiya mudofaa vaziri islomiy davlatga qarshi kurash olib borish uchun rasmiy Moskvani, Qirg'izistonni qo'llab-quvvatlashini ham ta'kidlagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Diqqatingizni endi Ozod Nazar ruknining bugungi soniga qarataman. Ozod Nazarning ortda qolayotgan yildagi eng oxirgi eshittirishini tayyorlarkanmiz, taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevga kart blansh berdik. Shu kunda o'zingizni tashvishga solayotgan voqea hodisalar haqida ayting deb iltimos qildik. Sharof aka og'zaki maqolasini yaqinda Toshkentning Farhod bozorida guvoh bo'lgani bir voqea atrofiga qurdi.
Televizorimiz har yarim soatda Respublika Bosh prokuraturasini bir murojaatini beradi. Qayerda qanaqangi bugungi kunimizda taraqqiyotimizga to'sqinlik qilayotgan illat bo'lsa, telefon qiling, yozib yuboring, bizga yetkazing, suratini bering, hokazoni jo'nating, biz shuni chorasini ko'ramiz, sizga xabar beramiz deydi. Endi ochilgan bu ham shunchalik siyqalashib ketdi. Televizorda har yarim soatda bug'ib Respublika Bosh prokuraturasi, Respublika Bosh prokuraturasi bizga yozing, illatlarni qidiring, toping va hokazo. Mayli, illatlarga qarshi kurashishni boshqa formasi qolmadimi? Endi 6 oydan beri shu davom etadi, bironta natijani ko'rsatish mumkin emasmi? Bu siz jurnalistik maydondan, teleekrandan, matbuotdan foydalanyapsiz. Matbuotda bitta shiori bor. Ha deb qichqiravermang xorazga o'xshab, biron marta tuxuman tug'ib bering. Birontasini bir oyda, ikki oyda bir marta palonchi Eshmatboy murojaat qiluvdi. Shu murojaat asosida biz mana tekshirish o'tkazdik. Tasdiqlandi yoki tasdiqlanmadi, Eshmatboyni javobgar qildik yoki Toshmatboyni shu masala bo'yicha javobgar qildik yoki ko'zini ochdik. Shu masala boshqa joylarda ham takrorlansa saboq bo'lsin deb. Bironta natija ko'rsatilmaydimi? Bironta bir tuxum dunyoga kelmaydimi? Faqat qichqiraverish kerak. Endi Respublika prokuraturasida so'nggi mana shu o'tayotgan 2015 yilda katta o'zgarish bo'ldi. Yangi bosh prokuror keldi. Men to'la aminman, yangi bosh prokuror juda ham qo'li toza odam. Shunday bo'lishiga hayot o'zi sharoit yaratgan. Bu kishi prokuratura sistemasida ishlamagan, qo'li toza, sud sohasida, adliya sohasida, qolaversa prezident apparatida toblangan. Endi mana prokuraturaga qaytib keldilar. Mana shu shior o'rtaga tashlandi. Respublikani qaysi burchagida bugungi taraqqiyotga, mustaqillikka, bugungi siyosatga, bugungi hayotga, bugungi olg'a borishimizga to'sqinlik qilayotgani haqida xabar bering deyaptilar. Endi mana shunga bitta misol meni o'zim ham yozib yubordim. Bir 10 kuncha bo'ldi yozib yubordim. Ochiq gap Toshkentda buni yozishimga sabab shu orada prezidentimiz onalarini ulug'lang, onalarga hatto ovozingizni balandlashib gaplashmang homilador ayolga degan gap aytdilar. Bu gap shunaqa katta rezonans berdi respublikada. Ochiq gap mana shu prezidentni da'vatidan kelib chiqib, keyin bosh prokurorda har soatda berayotgan e'lonidan ilhomlanib men bir og'ir illat haqida yozib yubordim. Bu illat Toshkent bozorlari bilan bog'liq. Toshkent bozorlarida minglab eng nochor ayollar savdo qiladi, chakana savdo bilan shug'ullanadi. Bu chakana savdoga bozor hokimiyati, men qayerib aytaman, bozor hokimiyati yuk mashinalarda mahsulot yetkazib beradi kechalari. ketasan. Bu aptovi targovliyem deydi. Mesela Uygurcu savda. Bu Uygurcu savda masinalardan oddiy fuqaro, oddiy nochor ayollar bir qop, yarim qop mahsulotni olib yerga o'tirib sota boshlaydi. Bu yerda o'tirganiga o'sha sohasi bozor hokimiyati yana 4000, 5000 so'm pul yig'ib oladi. A endi bu pullar minglab odamdan yig'ilgandan keyin bilasizmi qanaqangi toqqa aylanib ketadi. Endi 2 soat, 1 soat savdo qilgandan keyin tong yorishi bilan bu ayollarni haydab boshlanadi. Biz shu bozorga kirib boramiz ertalab savdo uchun. Bozor endi nima deydi, bir katta bir jamiyatni bir umumiy savdo qiladigan nuqtasi. Istaymizmi istamaymizmi shu har borganda onalarni quvib yurgan endi bir bozor pattachilari deymizmi, bozorda ishlamaydigan odamlar deymizmi, bozor hokimiyatini atrofida shunaqangi odamlar to'plangan, bir qarasangiz ular bozor odami, bir qarasangiz joyda ishlamaydi. Ular qop qop pul yig'ib bozor hokimiyatiga yetkazib beradi. Keyin mana shu onalarni shu men o'zim shu mana shu prezidentimizning da'vatidan keyin deyarli ertasi kuniga 2 oylik chaqaloqni bilan bir onani Farhod bozorida qaqshatib 7 qop mahsulotini totib olib qaytarib bermaganini guvohi bo'ldi. Bozor rahbariyatini deyarli hammasiga bir ikki marta shu narsani eslatdim. Nima bo'pti deydi? Nima bo'pti deydi? Biz aytgan joyda savdo qilmadimi? Bo'ldi, biz mahsulotini qaytarib bermaymiz dedi. Mana bir oy o'tdi. Prezidentni da'vatiga qaramay, respublika prokuraturasini kunda berib turgan axborotiga qaramay, 2 oylik chaqalog'i bor ayol ona qaqshab qoldi. 7 qop mahsulotini qaytarib bermadi. Eshigini oldiga bosa bozor direktori itarib uloqtirib tashlaydi. Men shuni o'zim guvohiman. Endi mana shu respublika prokuraturasiga men shuni o'zim yozib yubordim. Yozib yubordim va o'yladimki, bu yerda katta uyushgan jinoyatchilik bor. Bozordan million so'mlab pul yig'ib olayotgan mafiyani suratini ham olib jo'natdim. 10tacha surat qo'shib jo'natdim. Endi men shundan keyin yozdim respublika bosh prokuraturasigaki, uyushgan jinoyatchilik hukmron bu bozorda. Bunga chek qo'yish kerak. Prezidentni onalar haqidagi da'vatiga mutlaqo bu teskari siyosat boryapti dedim. Ya bitta narsani yana iltimos qildimki, shu rayon tergov organlari tekshirmasin bu masalani. Bu masalaga alohida komissiya tuzishingizni iltimos qilaman dedim. Mana hozir men bilishimcha 2-3 kundan beri rayon prokuraturasi ishni shug'ullanyapti. Meni hech kim chaqirgan yo'q. O'sha ayolni chaqirib, mahsulotingizni oling, bizga shu voqea bo'lmagani deb yozib bering deb yolvorib turibdi. Mana shu voqeani men o'zim endi bir suv kecha kunduzda men guvohiman. Men demoqchimanki, keyin eng muhimi mana shu kechasi savdo qiladigan onalar savdo qiladigan bozorchani yopib 2-3 kundan beri go'yo bunday bozorcha bo'lmagan, bu yerda hech kim pul yig'magan, bu yerda bunday voqea bo'lmagan deb uyushgan jinoyatchilik o'zini izini yopib bosildi qozon, bosildi, yopildi qozon, yopildi qilib ko'rsatishga urinish boryapti. Men shundan keyin hayronman. Uyushgan jinoyatchilikni apti basharasini ko'rsatib, 10ta suratini olib, respublika prokuraturasiga prezidentni da'vatiga javob deb jo'natsangiz, yangi bosh prokuror endi shu kishini balki vaqti yo'qdir, u kishiga balki yetib bormagandir. O'rtoqlar, har soatda 2 martadan televizordan murojaat qilasiz. Uyushgan jinoyatchilikni men qo'li bilan tutib beradigan odamni zirillatib yarim kechada uyg'otib, o'rtoq Ubaydullayev, turing, ko'rsating bizga, bo'lmasa javob bering deydigan bir odam respublika prokuraturasida topilmaydimi? Buni bosti-bosti qilaversangiz, bosti-bosti qilaversangiz, bu shiorlaringizdan qanday manfaat bor odamlarga? Endi mana yilning eng yaxshi pozitiv hodisalari deysiz. Mana shu shiorlar yaxshi pozitiv hodisaga yaqin keladi. Lekin pozitiv hodisaning 3 kuni qolar. Endi biz bu 3 kunlarda alangaga aylanmasakan, bora-bora tutab nimaga aylanadi? Tutunga aylanadi. Tutun bor joyda esa oxir portlash bo'ladi. Biz mana shuni yana bitta misol aytmoqchiman. Mana o'tib ketayotgan yilimiz yakunlanayotgan yilimiz.
Tinglayotganingiz Sharof Ubaydullayev bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston chiqarsidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitter, Instagram orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.